Homeopatia vraj funguje, a keď nefunguje, aj tak funguje pri najmenšom ako placebo, a keď sa vám nepáči, veď to napokon majú potvrdzovať vedecké štúdie. Už tak sa teraz veci na tie údajné vedecké štúdie pozreli a vďaka veľkej metaanalýze zistili, aké sú kvalitné. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme na analýzu vedeckých štúdií o homeopatii, dozvieme sa, či aj ľahký priebeh covidu nemôže ovplyvniť naše mozgy a vyberieme sa za príbehom lode Endurance, ktorú pred 100 rokmi uväznil antarktický ľad. Homeopatika pozná spoločnosť už viac ako 200 rokov a vždy, keď sa začne debata o ich účinnosti, zaručenie je jej súčasťou aj burlivá diskusia. Hoci ich často odporúčajú športovci, celebrity, influenceri či zástancovia alternatívnej medicíny, vedci zostávajú k ich schopnostiam uzdravovať ľudí aj naďalej skepticky. Ani nová analýza vedcov z Dunajskej univerzity v Kremse neprichádza s výsledkami, ktoré by hovorili v prospech alternatívnej homeopatické liečby, práve naopak. Štúdia, ktorú uverejnil odborný časopis BM je Evidence-Based Medicine, hovorí, prečo by ste rečiam o jej uzdravujúcich účinkoch nemali veriť. Odborná definícia opisuje homeopatiu ako systém alternatívnej medicíny. Homeopatikum v akejkoľvek forme by malo byť založené na použití minimálnych alebo až nulových koncentrácií liečiv, ktoré v masívnych dávkach údajne majú vyvolať efekt podobný tomu, aký má liečená choroba. Účinnosť tejto metódy ani jej princípov však nebola nikdy vedecky preukázaná a homeopatické prípravky v testoch nepreukázali vyššiu efektivitu ako placebo. Preto je homeopatia považovaná za pseudovedu. Zastancovia tejto alternatívnej medicíny sa však takisto oháňajú štúdiami, podľa ktorých ide o účinné a bezpečné liečivo. Ako to teda je? Nájsť odpoveď na túto otázku chceli aj rakúski vedci. Rozhodli sa zistiť, koľko zaregistrovaných klinických štúdií, ktoré hodnotili homeopatické lieky, naozaj vyšlo v odbornom periodiku. Zároveň skúmali aj to, koľko z uverejnených štúdií sa nepodopiera o žiadnu registrovanú klinickú štúdiu. Do metaanalýzy zahrnuli vedci štúdie, ktoré sa uskutočnili do apríla roku 2019, aby mohli sledovať, či budú uverejnené v nejakom odbornom časopise. Zistili, že od roku 2002 až 38% klinických štúdií, ktoré hodnotili homeopatické lieky, nebolo publikovaných. Oproti tomu viac ako 53% publikovaných výskumov nebolo oficiálne zaregistrovaných. Dopracovali sa preto k nasledujúcim výsledkom. Homeopatia sa spája s pochybnými vedeckými praktikami a jej účinok sa významne nadhodnocuje. Odborníci dokonca hovoria o vysokom riziku publikačného skreslenia. Nedostatok vedeckých aj etických štandardov považujú za znepokojivý. Od začiatku pandémie vyšlo mnoho štúdií, ktoré hovoria, ako môže COVID ovplyvniť ľudský mozog. Väčšina z nich sa zaoberala pacientmi, ktorí mali ťažký priebeh ochorenia. Výskum napríklad ukázal, že pri závažnej infekcii môžu zápalové bunky vstúpiť do mozgového tkaniva a šíriť zápal. Vedci dokonca zistili, že v niektorých covidových prípadoch nastáva zmena v mozgových bunkách podobná Alzheimerovej chorobe. Nová štúdia, ktorú uverejnil prestížny časopis Nature, však prvýkrát ukázala, čo sa deje v mozgu ľudí s miernym priebehom ochorenia. Z jej výsledkov vyplýva, že COVID-19 môže spôsobiť väčšiu stratu sivej hmoty a poškodenie ďalších mozgových štruktúr. Podľa niektorých vedcov by štúdia mohla poodhaliť záhadu tzv. Dlhého covidu, ktorý sa u pacientov objavuje aj niekoľko mesiacov po odznení počiatočných príznakov. Prejavuje sa pocitmi akejsi mozgovej hmly, únavy či problémami s koncentráciou a s pamäťou. Dlhý COVID pritom nie je ojedinelý jav. Viac postihuje približne 10 až 30% ľudí, ktorí sa nakazia vírusom SARS-CoV-2, a to bez ohľadu na to, aký ťažký majú priebeh. K akým zmenám v mozgu však dochádza a čo spôsobuje spomalenie kognitívnych funkcií, to bolo doteraz záhadou. Oxfordskí vedci sa rozhodli tento stav zmeniť. Vo veľkej štúdii analyzovali mozgy 785 ľudí, ktorí uložili svoje vzorky do UK Biobank. scanning. Každý z účastníkov podstúpil dvakrát skenovanie mozgu, pričom rozostup medzi vyšetreniami bol približne 3 roky. Okrem toho sa podrobil aj základnému testovaniu kognitívnych funkcií. Medzi prvým a druhým skenovaním mozgu sa 401 účastníkov v období od marca 2020 do apríla 2021 infikovalo vírusom SARS-CoV-2. Ďalších 384 účastníkov sa covidom nenakazilo a tak patrili v danej štúdii do kontrolnej skupiny. Pri normálnom starnutí ľudí strácajú každý rok malý zlomok sivej hmoty mozgu. Napríklad v regiónoch súvisiacich s pamäťou je podľa vedcov typická ročná strata v rozmedzi od 0,2% do 0,3%. Štúdia ukázala, že pacienti s covidom, ktorí podstúpili druhé skenovanie mozgu v priemere 4,5 mesiaca po infekcii koronavírusom, stratili väčšiu časť sivej hmoty ako neinfikovaní účastníci. V priebehu 3 rokov zaznamenali 0,2 až 2% dodatočnej straty sivej hmoty v rôznych oblastiach mozgu. Takáto percentuálna zmena nastáva v mozgu počas štandardného starnutia za 6 rokov. Medzi postihnuté časti mozgu patrili napríklad parahypokampálny gyrus, čo je oblasť súvisiaca s pamäťou, orbitofrontálna kôra, ktorá sa nachádza v prednej časti mozgu a je dôležitá pre čuch a chuť. Snímky tiež ukázali, že pacienti s covidom stratili viac celkového objemu mozgu a utrpeli poškodenie niektorých mozgových oblastí. Vedci v štúdii opisujú najmä zmeny v spojeniach medzi rôznymi oblastiami mozgu v čuchovej kôre, teda v oblasti súvisiacej s vôňou. Na výsledkoch je ale obzvlášť pozoruhodné to, že do štúdie sa väčšinou zapojili ľudia, ktorí mali len mierny priebeh ochorenia a ich zdravotný stav nebol natoľko vážny, aby boli hospitalizovaní v nemocnici. Z celej vzorky malo ťažký priebeh ochorenia iba 15 pacientov. Covidoví pacienti dopadli horšie aj v kognitívnych cvičeniach zameraných na pozornosť a efektívnosť pri vykonávaní komplexnej úlohy. Vedci upozorňujú, že stále existuje príliš veľa vecí, ktoré nevieme. Napríklad to, či sa tieto zmeny časom zhoršia, alebo sa naopak vrátia do normálu na úroveň pred infikovaním. Okrem toho štúdia zahrňala iba ľudí vo veku od 51 do 81 rokov, čo znamená, že nevieme povedať, či sú zistenia relevantné aj pre mladších ľudí alebo deti. Vedci tiež nemali k dispozícii informácie o tom, akým variantom vírusu sa účastníci štúdie infikovali a dodávajú, že nevedia určiť ani to, či očkovanie môže zmierniť zmeny, ktoré nastávajú v mozgu, ale keďže väčšina účastníkov sa infikovala vírusom SARS-CoV-2 ešte v roku 2020, zrejme vôbec neboli očkovaní. Loď Endurance mala byť ústrednou postavou v najväčšom dobrodružstve polárneho badateľa Ernesta Shackletona. Mala to byť cesta významnejšia ako cesta na pola späť, napísal v roku 1913. Plavba bola skutočným dobrodružstvom, no iným, ako si Shackleton predstavoval. Transantarktická cesta sa premenila na boj 28 členej posádky o holý život na zamrznutom mori. Loď Endurance klesla ku dnu pred viac ako 100 rokmi a odvtedy ju nikto nevidel. Teraz ju konečne objavili morskí archeológovia. Hoci vrak leží 3 km pod hladinou, je skvele zachovaný. Vyzerá takmer ako v novembrový deň v roku 1915, keď loď klesla ku dnu. Loď Endurance sa potopila po tom, čo ju pár mesiacov po štarte expedície v roku 1914 uväznil antarktický ľad. Uviazla na 10 mesiacov. Pod tlakom ľadu sa loď polámala, až nakoniec klesla na dno. Celá 28-člená posádka sa zachránila, no zostala uväznená na ľadovej kríhe. Kapitán lode Frank Worsley zapísal aj posledné známe súradnice lode do svojho denníka. Boli dôležité pri pátraní po vraku, ktorý teraz objavili zhruba 7,5 kilometra od zaznačeného miesta. Pri pátraní mali výskumníci šťastie, že ľadová pokrývka Vedelovho mora bola najmenšia za posledných 50 ročí. Keďže je vrak Endurance chránený ako historická pamiatka, výskumníci sa jej nemôžu dotknúť. Pod hladinou ju natáčali a nafotili pomocou podmorských plavidiel. Expedíciu Endurance 22 zastrešila Falklandská nadácia pre morské pamiatky. Prvýkrát sa vrak lode Endurance vydali vedci hľadať už v roku 2019, no loď nenašli. Nová expedícia vyrazila na Vedelovo more minulý mesiac. Počas expedície zažili podmienky podobné tým, ktorým čelila posadka lode Endurance pred 100 rokmi. Neustále fujavice a teploty klesajúce na minus 18 stupňov Celzia. Britský dobrodruh Ernest Shackleton bol jednou z popredných osobností éry heroických antarktických výprav, no na začiatku 20. storočia sa cítil porazený. Briti nedobili severný ani južný pól. Chcel byť preto pod britskou vlajkou prvým, kto prejde naprieč Antarktídou. K ľadovému kontinentu sa mal doplaviť práve na lodi Endurance. Na pevninu chcel vstúpiť z Vedelovho mora a prejsť mal až k Rossovmu moru. No na začiatku roka 1915 loď Endurance uviazla v morskom lade a nevedela sa ďalej pohnúť. 28 mužov vrátane Shackletona nemalo na výber a loď museli opustiť. Ďalšie mesiace strávili muži na rozsiahlej ľadovej kryhe, ktorá ich unášala severne. Vďaka pár člnom, ktoré sa im podarilo zachrániť pred potopením Endurance, nakoniec doplavili na Sloní ostrov. Problém bol, že ostrov bol úplne prázdny, neobývaný. Nikto nevedel, že nedosiahli antarktickú pevninu a sú uväznení na Sloňom ostrove. Shackleton sa vtedy zachoval ako dobrodruh a spolu s ďalšími piatimi mužmi sa vydal na nebezpečnú 1300 km dlhú plavbu na ostrov Južná Georgia. Vyrazili v otvorenom záchrannom člne cez mrazivé antarktické vody. Na ostrove Južná Georgia ešte museli prejsť z južného na severné pobrežie, kde sa nachádzali veľrybárske stanice. Odtiaľ sa Shackleton s ďalšími mužmi vypravil späť na Sloní ostrov zachrániť zvyšok posádky. Zachránili ich až na štvrtý pokus v auguste 1916, pretože okolo Sloního ostrova sa vytvorila hrubá vrstva ľadu. Hoci muži trpeli omrzlinami a depresiami, všetci 28 členovia posádky lode Endurance prežili. Ďalšie správy z vedy. Národný úrad pre letectvo a vesmier potvrdil, že astronómovia už objavili 5000 exoplanét. Zmenilo sa to 21. marca, keď teleskopy potvrdili existenciu ďalších viac ako 60 planetárnych telies, ktoré vedci zapísali do databáz. Dnes tak poznáme exoplanéty pripomínajúce Zem a aj ohromné exotické telesá väčšie ako Jupiter. Komunity mikrobov, kde baktérie medzi sebou spolupracujú, majú väčšiu odolnosť na naše lieky. Experiment ukázal, že kolónie, kde si rôzne mikroby navzájom vymieňajú látky potrebné na metabolizmus, sú zároveň tie, kde si vedia lepšie odovzdávať aj rezistenciu. Pochopenie týchto vzťahov by mohlo viesť napríklad k novej generácii antimikotík. Vedci vytvorili šalát, ktorý by mohol budúcim astronautom pomáhať s rednutím kostí. Transgénová plodina totiž produkuje hormóny, ktoré stimulujú fungovanie kostí. V budúcnosti by takéto rastliny mohli pomáhať napríklad pri kozmickej výprave na Mars. Vedci navrhujú experiment, ktorý by mohol potvrdiť existenciu tzv. 5. stavu hmoty. Vychádza z predpokladu, že akýmsi 5. skupenstvom by mohli byť informácie, ktoré by tak doplnili pevné, plynné, kvapalné skupenstva a plazmu. Či to je pravda, by mohli ukázať zrážky častíc a antičastíc a sledovanie energií a druhov fotónov, ktoré pri nich vzniknú. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Denisa Koleničová a Renáta Zelná. Za zvuk a postprodukciu ďakujeme Kristine Janščovej.
10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti gynekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti Gyncastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrúšku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Gyncastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta gynekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Gyncast, podcast denníka SME, nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk. Druhú sériu štartujeme už v utorok, 5. apríla.